RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berikut kami sampaikan daftar acara siaran kami, edisi hari Senin, tanggal 3 Juli 2017. Kami mulai siaran kami dengan warta berita, diikuti komentar. Hari ini dalam sejarah, fokus, pesona Indonesia dan warna-warni. Kemudian kami akan akhiri program kami hari ini dengan pelangi nada. Demikianlah daftar acara siaran kami hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Diaspora bertemu Presiden Joko Widodo. Mahasiswa Indonesia di luar negeri memiliki peran dan andil untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta diaspora Indonesia dapat bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia ke mancanegara dan juga dalam rangka menarik investasi asing ke Indonesia. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi usai mendampingi kepala negara bertemu dengan para diaspora Indonesia di Istana Merdeka Jakarta Senin. Berikut laporan Rini Hairani.
Presiden Joko Widodo menerima sejumlah eksekutif koordinator diaspora di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang turut mendampingi menjelaskan, Presiden Jokowi menyampaikan arahan dan saran kepada para diaspora untuk dapat membantu pemerintah memajukan ekonomi Indonesia. Para diaspora ini menurut Menlu juga diminta berperan aktif untuk membantu meningkatkan ekspor tanah air serta menarik investasi asing ke dalam negeri.
Dua hal yang disampaikan oleh Presiden. Pertama, ekonomi dunia ini kan masih belum stabil benar. Setiap negara berusaha untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi dari luar. Oleh karena itu, Presiden berharap bahwa para diaspora Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor kita ke sana dan juga dalam rangka menarik investasi asing ke Indonesia. Pada saat kita bicara diaspora, kita bicara satu mengenai masalah aset. Yang kedua, kita bicara mengenai masalah networking yang sudah dimiliki oleh teman-teman diaspora. Setelah kita bicara networking, maka kita juga bicara mengenai masalah connecting the dots. Dalam arti antara satu diaspora dengan diaspora lain atau diaspora itu sendiri dengan pemerintah. Connecting the dots means bagi diaspora dan pemerintah, berarti kita bersinergi untuk membangun bangsa.
Sementara itu, juru bicara Indonesian Diaspora Network, Monique Patricia, mengatakan arahan yang disampaikan Presiden Jokowi diharapkan diaspora dapat membawa Indonesia menjadi negara yang semakin maju. Untuk itulah para diaspora berharap kepala negara terus memberikan semangat dan arahan kepada diaspora Indonesia.
Beliau minta supaya kami sungguh-sungguh diaspora Indonesia bisa memberikan itu kepada Indonesia. Juga yang kedua adalah mengenai ekspor, supaya meningkatkan ekspor Indonesia ke luar negeri. Dan di mana diaspora Indonesia akan lebih berpartisipasi dalam hal ini. Jadi tadi kami juga meminta kepada Pak Presiden agar terus setiap kali memang memberikan semangat kepada kami dan juga memberikan arahan-arahan kepada kami sehingga di sana kami benar-benar bisa menjadi membantu bapak-bapak atau ibu-ibu duta besar menjadi duta-duta kecil di sana.
Selain melakukan courtesy call dengan Presiden Jokowi, pada kesempatan itu pula Presiden Jokowi juga mendapatkan penghargaan Award for Meritorious Leadership dari Indonesian Diaspora Network Global sebagai apresiasi atas perhatian kepala negara terhadap diaspora. Penghargaan ini diberikan atas kesepakatan para ketua chapter EDNG yang menghadiri Kongres Keempat Diaspora Indonesia pada tanggal 1 hingga 4 Juli 2017. Pemberian penghargaan kepada Presiden Jokowi tersebut merupakan salah satu agenda dialog sektoral yang menjadi bagian dari aktivitas Kongres Diaspora keempat pada tanggal 1 hingga 4 Juli 2017. Dari Jakarta, Rini Herani melaporkan.
Mahasiswa Indonesia di luar negeri memiliki peran untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Kontribusi tersebut akan disampaikan melalui simposium International Persatuan Pelajar Indonesia di Dunia 2017 yang akan berlangsung di Warwick University, United Kingdom pada 24 hingga 27 Juli 2017 mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Asmawati Rahman.
Perwakilan mahasiswa Indonesia di luar negeri akan bertemu dalam acara Simposium Internasional atau International Symposium Persatuan Pelajar Indonesia PPI Dunia 2017 di United Kingdom pada 24 sampai 27 Juli 2017 mendatang. Simposium Internasional PPI Dunia ke-9 yang akan dilaksanakan di Warwick University ini akan mengangkat tema Accelerating Indonesia's National Potential Toward 2030 atau Percepatan Potensi Nasional Indonesia Menyongsong 2030. Hal tersebut dikatakan Wakil Presiden PPMI Mesir Ikhwan Hakim Rangkuti kepada RRI di Kairo pada hari Minggu. Persatuan Pelajar Indonesia dari masing-masing negara mengirimkan 2 orang delegasi resmi serta delegasi ekstra. PPMI Mesir menetapkan 2 orang peserta atau delegasi resmi dan 2 orang delegasi ekstra. Dikatakannya simposium ini penting karena menjadi wadah bagi mahasiswa Indonesia di luar negeri dalam menyatukan visi dan misi untuk berkontribusi bagi bangsa Indonesia.
Pada tahun ini, insya Allah kita juga akan mengeluarkan satu kesepakatan bersama yang nantinya juga akan kita kontribusikan untuk bangsa Indonesia. Bahwa kami sebagai mahasiswa Indonesia di luar negeri juga memiliki peran dan andil untuk bisa memberikan apa yang kita miliki sebagai duta bangsa yang belajar di luar negeri.
Ikhwan Hakim menambahkan tahun lalu Kairo menjadi tuan rumah pelaksanaan Simposium Internasional PPI Dunia yang menghasilkan 7 action plan. Action plan tersebut difokuskan untuk pembangunan bangsa Indonesia dari berbagai aspek yang mencakup sosial budaya, politik, dan pendidikan. Lebih lanjut Ikhwan menambahkan, pada simposium kali ini akan dilaksanakan pembentukan dan evaluasi kepengurusan PPI Dunia selama 1 tahun. Ikhwan berharap PPMI Mesir dapat ikut memberikan kontribusi pada Simposium Internasional PPI Dunia kali ini. Acara ini akan dihadiri oleh sekitar 1.500 mahasiswa dan peneliti Indonesia dari berbagai negara. Selain Simposium Internasional PPI Dunia yang ke-9, rangkaian kegiatan ini juga akan menghadirkan Indonesian Scholar International Convention atau ISIC sebagai agenda tahunan. Dari Kairo Mesir, Asmawati Rahman melaporkan.
Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan ucapan duka cita terhadap jatuhnya helikopter Badan SAR Nasional di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Helikopter tersebut rencananya akan membantu evakuasi korban letusan kawah Sileri, Dieng, Jawa Tengah. Hal itu dikatakan Tito Karnavian di Kompleks Markas Besar Polri, Jakarta, Senin. Ia mengatakan helikopter Badan SAR Nasional belakangan melekat dengan operasi dalam rangka pengamanan kegiatan Idul Fitri 1438 Hijriah, yaitu Operasi Ramadhania 2017. Helikopter Badan SAR Nasional yang ditempatkan di Gringsing membantu evakuasi pemudik yang sakit lewat udara. Saat letusan Dieng terjadi, helikopter tersebut kemudian berangkat ke sana. Dalam perjalanan, helikopter Badan SAR Nasional jatuh setelah menabrak tebing Gunung Batok. Helikopter itu berisi 4 kru dan 4 orang penyelamat dari kantor SAR Semarang. Seluruhnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, ancaman radikalisme dan terorisme sulit dideteksi sehingga setiap pihak harus mencermati segala perkembangannya dan meningkatkan kewaspadaan. Cahyokumolo di Jakarta Senin mengatakan, teror terhadap aparatur pemerintah termasuk pegawai negeri sipil maupun polisi sama saja dengan melawan negara. Ia meminta setiap pihak mengerti prinsip itu. Untuk mengantisipasi teror yang terjadi, Menteri mengusulkan Kepolisian Indonesia kembali menggalakkan kegiatan sistem keamanan lingkungan yang dulu digalakkan Orde Baru kepada warga. Menurut dia, seluruh tamu atau orang asing yang menginap di lingkungan tertentu harus melaporkan diri ke rukun tetangga atau rukun warga. Menteri Cahyokumolo menilai keberhasilan kepolisian juga harus didukung informasi keterbukaan dan keberanian masyarakat menyampaikan informasi kepada kepolisian atas semua gelagat dinamika yang ada di masyarakat. Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesiapan satuan kerjanya untuk bertugas kembali pasca cuti Idul Fitri 1438 Hijriah. Salah satu tugas yang akan dikerjakan dalam waktu dekat adalah pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2017. Hal itu dikatakan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta, Senin 3 Juli 2017. Menurut Menteri, untuk finalisasi anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan telah disampaikan ke DPR. Pihaknya juga akan berfokus untuk menyiapkan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara 2018 yang harus diselesaikan bulan ini. Selanjutnya, Sri Mulyani akan melakukan perjalanan dinas bersama Presiden Joko Widodo ke pertemuan G20 pada pekan depan, tepatnya 7 hingga 8 Juli di Hamburg, Jerman. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo Jakarta Senin menekankan pembangunan dari pinggiran sebagai salah satu cara mengatasi urbanisasi. Menteri mengatakan urbanisasi atau perpindahan masyarakat dari desa ke kota tidak bisa dilarang karena itu menyangkut hak asasi manusia. Namun masyarakat desa yang memutuskan pindah ke kota harus membawa surat pindah. Sedangkan mengenai fakta banyaknya masyarakat desa yang tidak memperoleh pekerjaan di kota, Menteri menjelaskan hal itu diserahkan kepada kebijakan masing-masing pemerintah daerah sesuai peraturan daerah yang berlaku. Berita terakhir, Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Juni menyentuh 0,69% daripada Mei lalu. Inflasi sepanjang Januari-Juni mencapai 2,38%. Adapun inflasi Juni 2017 dibandingkan Juni 2016 sebesar 4,37%. Inflasi Juni terutama dipengaruhi oleh penyesuaian tarif listrik untuk rumah tangga pelanggan 900 volt ampere, angkatan udara dan angkutan udara dan angkutan antar kota. Inflasi bahan pangan relatif terkendali. Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Suharyanto di Jakarta, Senin 3 Juli 2017. Menurut Suharyanto, pada Juni terjadi kenaikan harga di seluruh kelompok pengeluaran. Kelompok bahan makanan mengalami inflasi sebesar 0,69% dengan andil 0,14% dan bahan-bahan pangan yang biasanya bergejolak seperti daging dan beras tidak terjadi di Juni ini. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Diaspora Indonesia Bersama Membangun Negeri. Kongres Diaspora Indonesia keempat diselenggarakan di Jakarta pada 1 hingga 4 Juli 2017 dengan tema Bersinergi Bangun Negeri. Ketua Dewan Pengawas Indonesian Diaspora Network Global, Dino Patijalal dalam konferensi pers di Jakarta mengatakan, Kongres kali ini merupakan Kongres Diaspora terbesar sejak pertama kali diadakan di Los Angeles pada 2012. Penyelenggaraan Kongres Diaspora Indonesia oleh IDNG yang telah memiliki perwakilan di 65 kota di berbagai negara, dilatar belakangi fakta bahwa Indonesia memiliki jumlah diaspora yang termasuk 10 besar di dunia, yaitu dengan 6 hingga 8 juta yang berstatus warga negara Indonesia WNI dan sekitar 10 hingga 15 juta orang keturunan Indonesia di berbagai belahan dunia. Dari jutaan diaspora tersebut, hanya sekitar 2 juta orang yang merupakan tenaga kerja Indonesia TKI yang memberikan kontribusi nyata sekitar 10 miliar dolar Amerika Serikat per tahun ke tanah air. Sementara sisanya merupakan profesional, seniman, dan pelajar yang kontribusinya untuk Indonesia belum bisa dihitung secara jelas. Padahal mereka memiliki bakat dan keahlian yang telah terbukti di kancah internasional. Kongres Diaspora Indonesia tahun ini sangat menarik dan istimewa, karena dihadiri 9.000 orang dari 134 kota dari 55 negara di dunia dan 71 kota di Indonesia. Selain itu, sejumlah tokoh-tokoh diaspora yang ikonik dengan prestasi luar biasa di luar negeri juga hadir di Kongres kali ini. Yang menjadi daya tarik adalah hadirnya Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama sebagai pembicara kunci pada sesi pembukaan konvensi. Selain Obama, ada sekitar 40 pembicara lain yang terdiri dari berbagai latar belakang, seperti pengusaha, mahasiswa, rohaniawan, politisi, hingga artis internasional. Dari nama-nama yang hadir di Kongres Diaspora Indonesia keempat, dapat dilihat bahwa diaspora Indonesia secara tidak langsung ikut membawa nama baik bangsa Indonesia di dunia internasional. Sebut saja, Confederate Marvel Teknologi Group Sehat Sutarja, Direktur Dialog Antaragama Vatikan Romo Markus Solo Kewuta SVD, Imam Muslim Moderat di Amerika Serikat Samsi Ali, aktris Hollywood Tania Gunadi, dan penyanyi pop Anggun C. Sasmi. Mereka merupakan beberapa dari banyak diaspora Indonesia yang inspiratif dan ikut berbagai pengalaman dan gagasan dalam konvensi tersebut. Seperti yang dikatakan Ketua Dewan Pengawas Indonesia Diaspora Network, Dino Patijalal, diaspora Indonesia banyak yang memiliki prestasi sangat baik, terpelajar, punya aset, prestasi, dan potensi yang luar biasa. Saat ini yang dibutuhkan adalah sinergi antar diaspora Indonesia. Kongres Diaspora Indonesia keempat diharapkan dapat semakin mempererat persaudaraan antara masyarakat Indonesia di tanah air dan diaspora Indonesia di luar negeri. Sumbangsih diaspora Indonesia di luar negeri diharapkan dapat membangun perekonomian di Indonesia, seperti yang telah dilakukan oleh diaspora negara lain seperti Tiongkok atau India, yang telah berhasil membantu membangun perekonomian bangsa mereka. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan kabar hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 3 Juli 1935, pelopor industri otomotif André Citroën meninggal dunia. André Citroën, insinyur Prancis lulusan Politeknik, banyak dianggap kalangan pencinta otomotif sebagai pelopor dalam industri otomotif dunia, terutama dalam aerodinamika, konstruksi, hingga peredam hentak, shock breaker. André Citroën mendirikan industri mobil pada tahun 1919 dengan merek yang menyandang namanya, Citroën. Ia juga dikenal untuk inovasi pada penggerak roda pada mobil. Alhasil, Citroën telah menjadi merek dengan pengakuan internasional karena teknologinya. Namun, karena masalah hukum, pada 1934, perusahaan otomotif Citroën diakuisisi oleh Mechlin. Kemudian, pada tahun 1976, Citroën dibeli oleh Peugeot. Kami beralih ke tanggal 3 Juli, pesawat sipil Iran ditembak Amerika Serikat. Tanggal 3 Juli 1988, sebuah pesawat sipil Airbus milik Iran dalam perjalanannya dari Iran menuju Dubai ditembak rudal oleh kapal perang Amerika Vincennes. Seluruh penumpang pesawat bernomor Iran Air 655 itu beserta awak pesawatnya yang keseluruhan berjumlah 298 orang tewas. Peristiwa ini terjadi di akhir perang Irak-Iran. Saat itu, kapal perang Amerika tersebut tengah berada di perairan Teluk Persia. Amerika menyatakan bahwa penembakan itu disebabkan karena kelalaian tentaranya. Namun, mengingat kapal perang Vincennes milik Amerika itu memiliki perlengkapan yang sangat canggih, alasan tersebut sulit diterima.
Pada 1996, Amerika Serikat dan Iran mencapai kesepakatan di pengadilan internasional. Amerika Serikat harus membayar ganti rugi lebih dari $213,000 Amerika Serikat per keluarga korban, sehingga keseluruhan biaya ganti rugi berjumlah $61.8 juta Amerika Serikat. Kami akhiri dengan tanggal 3 Juli 2001, Baharudin Lopa meninggal dunia. Baharudin Lopa yang meninggal dunia pada 3 Juli 2001 pada usia 66 tahun merupakan tokoh anti korupsi di Indonesia. Sejak menjabat sebagai Jaksa Agung, Lopa bekerja keras untuk memberantas korupsi. Dia adalah jaksa yang hampir tidak punya rasa takut dan tanpa pandang bulu melakukan penegakan hukum bagi bangsa dan negara. Baharudin Lopa merupakan contoh yang langka, figur yang berani melawan arus. Bahkan Baharudin Lopa menerima anugerah Government Watch Award atas pengabdian yang memberantas korupsi di Indonesia selama hidupnya. Simbolisasi penganugerahan penghargaan itu ditandai dengan deklarasi Hari Anti Korupsi yang diambil dari hari lahir Baharudin Lopa pada tanggal 27 Agustus. Baharudin Lopa terpilih sebagai tokoh anti korupsi karena telah bekerja dan berjuang untuk melawan ketidakadilan dengan memberantas korupsi di Indonesia tanpa putus asa selama lebih dari 20 tahun. Baharudin Lopa yang juga mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Saudi adalah sosok abdi negara yang bersih, jujur, bekerja tanpa pamrih, dan tidak korup. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia terpilih jadi anggota Dewan Eksekutif IOC UNESCO. Pendengar, Indonesia terpilih menjadi anggota Eksekutif Member Council IOC of UNESCO atau Dewan Eksekutif Intergovernmental Oceanographic Commission Organisasi Pendidikan Keilmuan dan Kebudayaan PBB untuk periode 2017-2019. Pada pertemuan Dewan Eksekutif ke-29 di Markas Besar UNESCO Paris 21 hingga 29 Juni 2017. Asisten Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Nani Hendriati dalam siaran pers di Jakarta Jumat seperti dirilis Republika mengatakan dengan terpilihnya Indonesia menjadi anggota Dewan Eksekutif Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCO untuk periode 2017-2019, pemerintah perlu mengupayakan peningkatan tata kelola sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta program riset kelautan strategis. Nani Hendriati menjelaskan keberhasilan tersebut tidak terlepas dari perjuangan panjang sejak informal consultation proses ICP tentang The Effect of Climate Change on Ocean yang digelar di markas PBB New York pada 15 hingga 19 Mei lalu, yang kemudian dilanjutkan dengan Konferensi Kelautan Dunia di PBB New York pada 5 hingga 9 Juni 2017. Menurut Nani Hendriati, sebagai negara kepulauan terbesar di Asia dan Pasifik, posisi Indonesia sebagai anggota Dewan Eksekutif akan membuka peluang semakin lebar dalam mewujudkan poros maritim dunia. Ia menjelaskan Kementerian Koordinator Kemaritiman akan mengkoordinasikan upaya peningkatan tata kelola, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan, serta program riset kelautan strategis. Ia menjelaskan selanjutnya Indonesia perlu memiliki Indonesian Ocean Data Center yang nantinya menjadi bagian dari kontribusi Indonesia dalam International Oceanographic Data and Information Exchange mendorong pembangunan kapasitas dan literasi kelautan untuk peneliti muda. Ia menegaskan riset kelautan bisa didorong dan ditingkatkan melalui Rencana Induk Riset Nasional dan Strategi Besar Riset Kelautan Nasional yang sedang disusun bersama akademisi atau universitas berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Nani Hendiarti menjadi salah satu anggota delegasi Republik Indonesia dalam pertemuan tersebut. Delegasi RI dipimpin Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Andi Eka Sakya, dan terdiri dari Kementerian Koordinator Kemaritiman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, serta Perwakilan Tetap Republik Indonesia di UNESCO, Paris. Dewan Eksekutif Intergovernmental Oceanographic Commission UNESCO mewakili 334 negara di Asia Pasifik. Posisi Dewan Eksekutif ini disandang Indonesia bersama Australia, Jepang, Korea, Malaysia, Filipina, Pakistan, Thailand, dan China. Sebelum pemilihan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menjadi panelis dalam set event The Next Tsunami bersama dengan Administrative Director NOAA Dr. Craig McClellan dalam rangka pemberian sertifikat tsunami ready kepada Samoa dan British Virgin Islands pada tanggal 26 Juni 2017. Saudara, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan sari warta berita. Presiden Joko Widodo meminta diaspora Indonesia dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam rangka meningkatkan ekspor Indonesia ke mancanegara dan juga dalam rangka menarik investasi asing ke Indonesia. Mahasiswa Indonesia di luar negeri memiliki peran untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara. Kepala Kepolisian RI, Jenderal Polisi Tito Karnavian menyampaikan ucapan duka cita terhadap jatuhnya helikopter Badan SAR Nasional di Desa Canggal, Kecamatan Candiroto, Temanggung, Jawa Tengah. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo mengatakan, ancaman radikalisme dan terorisme sulit dideteksi sehingga setiap pihak harus mencermati segala perkembangannya dan meningkatkan kewaspadaan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kesiapan satuan kerjanya untuk bertugas kembali pasca cuti Idul Fitri 1438 Hijriah. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo di Jakarta Senin menekankan pembangunan dari pinggiran sebagai salah satu cara mengatasi urbanisasi. Badan Pusat Statistik mencatat inflasi pada Juni menyentuh 0,69% daripada Mei lalu. Saudara, demikianlah sari warta berita.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Seperti biasa, Anda dapat mendengarkan program kami via streaming di voi.co.id. Gelombang pendek 9525 kHz dan aplikasi RRI Play di ponsel cerdas Anda. Hari ini kami akan memperkenalkan Bukit Mandoo di Nusa Tenggara Timur. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi yang terdiri dari berbagai kepulauan. Salah satunya adalah Pulau Rote yang terletak di bagian selatan provinsi ini. Pulau ini tidak memiliki gunung berapi. Struktur tanahnya didominasi oleh kapur serta perbukitan rendah. Meskipun begitu, pulau ini memiliki tempat wisata dengan pemandangan yang sangat indah. Salah satunya adalah Bukit Mandu'o. Bukit ini tidak terlalu jauh dari pusat kota Ba'a. Saudara pendengar, Bukit Mandu'o juga dikenal oleh masyarakat Rote dengan nama Tangga 300. Karena untuk mencapai puncak bukit ini harus melalui sekitar 365 anak tangga. Dari atas puncak Bukit Mandu'o, pengunjung dapat menyaksikan panorama alam yang sangat memukau. Salah satu hal yang istimewa dari Mandu'o adalah bukit ini juga merupakan salah satu perbatasan paling selatan Indonesia dengan Australia, bahkan menjadi perbatasan antara benua Asia dengan benua Australia. Saudara dengar, Bukit Mandu'o terletak di desa Kuli yang kaya akan hasil pertaniannya. Untuk menuju ke tempat ini dapat melalui Bandara Eitari di ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kupang. Dan dilanjutkan dengan pesawat menuju Bandara Pulau Rote. Pengunjung juga dapat menggunakan angkutan laut berupa kapal feri dari Kupang menuju kota Ba'a ke Pulau Rote. Dari kota tersebut menuju Bukit Mandu'o membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam perjalanan. Saudara pendengar, setelah tiba di Bukit Mandu'o, pengunjung akan langsung disapa oleh deretan anak tangga. Satu demi satu menapaki anak tangga pada puncaknya. Pengunjung langsung disajikan pemandangan yang sangat wow. Di sini juga tersedia lopo, bangunan ciri khas Rote yang beratap setengah lingkaran dengan kursi di sekelilingnya yang digunakan untuk beristirahat. Untuk mencapai puncak Bukit Mandu'o memerlukan waktu 20 menit. Di sisi utara bukit ini pengunjung dapat melihat perbukitan Lole, sedangkan di sisi barat terdapat desa Kuli dan persawahannya. Di timur terdapat perbukitan Keka dengan teluk yang berwarna biru di bawahnya. Kemudian di selatan terhampar Samudra Hindia yang sangat luas. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini tentang Bukit Mandu'o dari Nusa Tenggara Timur. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui mengenai tajamnya tari mandau Kalimantan Tengah. Mandau adalah senjata tajam sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan. Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Berbeda dengan parang, mandau memiliki ukiran-ukiran di bagian bilahnya yang tidak tajam. Sering juga dijumpai tambahan lubang-lubang di bilahnya yang ditutup dengan kuningan atau tembaga dengan maksud memperindah bilah mandau. Bahan baku mandau adalah besi sanaman mantikei yang terdapat di hulu sungai Mantikei, Desa Tumbang Atei, Sanaman Mantikei Katingan. Besi ini bersifat lentur sehingga mudah dibengkokkan. Mandau asli mempunyai penyang. Penyang adalah kumpulan-kumpulan ilmu suku Dayak yang didapat dari hasil bertapa atau petunjuk leluhur yang digunakan untuk berperang. Penyang akan membuat orang yang memegang mandau sakti, kuat dan kebal dalam menghadapi musuh. Mandau dan penyang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan turun-temurun dari leluhur. Untuk menghormati keberadaan mandau sebagai senjata perang suku Dayak di Kalimantan Tengah, mereka membuat sebuah tarian yang sangat indah. Tari ini bernama Tari Mandau. Tari Mandau lekat hubungannya dengan suku Dayak. Tari ini sering dipentaskan dalam berbagai upacara adat dan upacara penyambutan tamu agung. Tari Mandau biasa dibawakan oleh laki-laki maupun perempuan. Tari ini menggambarkan semangat juang prajurit Dayak dalam membela tanah air, harkat dan martabat mereka. Namun banyak juga yang berpendapat amanat yang terkandung dalam Tari Mandau adalah keperkasaan pria dalam mengarungi kehidupan. Penari Mandau mengenakan baju berbentuk rompi yang terbuat dari kulit, bagian bawahnya mengenakan cawat atau kain menyerupai rok, dan dilengkapi penutup kepala berbentuk burung tinggang. Properti yang wajib dalam pertunjukan Tari Mandau adalah senjata mandau, sementara tangan yang lain menggenggam talawang atau tameng khas Dayak. Tari Mandau didominasi gerakan saling serang yang cenderung akrobatik dengan gerakan yang luas tapi tetap bertenaga. Saat pertunjukan, Tari Mandau diiringi alunan musik, menghentak dan bersemangat yang berasal dari gendang dan garantung. Garantung merupakan alat musik tradisional suku Dayak yang umumnya terbuat dari logam. Harmonisasi perangkat musik tradisional tersebut memunculkan irama penuh semangat, seolah mengajak mereka yang mendengar dan menyaksikan persembahan Tari Mandau semakin bersemangat layaknya pejuang suku Dayak yang siap terjun ke medan juang. Suara yang dihasilkan garantung inilah yang menjadikan aura pertunjukan Tari Mandau lebih dirasakan oleh penonton. Sampai akhirnya penonton pun ikut larut dalam atmosfer semangat para prajurit Dayak. Lebih dari sekedar tontonan, Tari Mandau juga mengandung unsur teatrikal. Perpaduan musik, kostum, dan gerak tari yang dirangkai apik membuat penonton tidak bosan menyaksikannya. Tari Mandau suku Dayak Kalteng juga merupakan simbolisasi keperkasaan pria suku Dayak Kalimantan Tengah dalam menghadapi segala macam tantangan dalam aspek kehidupan. Tari merupakan bahasa komunikasi dari tubuh sang penari kepada penonton. Hal ini merupakan bentuk ekspresi dari rangsangan penciptaan. Rangsangan penciptaan merupakan sesuatu yang bisa membangkitkan pikiran. Dalam tari tradisional, nilai-nilai magis dan sakral selalu sangat berpengaruh terhadap rasa yang mempengaruhi gerak dan secara visual, berpengaruh pula terhadap orang-orang di sekitarnya, hingga menjadi bagian dari ritualisme tersebut. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai tajamnya Tari Mandau dari Kalimantan Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa dengan saya Steve dalam Pelangi Nada. Edisi kali ini kami hadirkan lagu-lagu keroncong yang dibawakan oleh Ubi. Baiklah saudara, sebagai pembuka perjumpaan, mari kita dengarkan sebuah lagu keroncong berjudul Keroncong Kemayoran yang dibawakan oleh Ubi. Saudara, demikianlah sebuah lagu berjudul Keroncong Kemayoran dibawakan oleh Ubid. Ubid adalah seorang musisi Indonesia yang lahir di Aceh tanggal 24 Mei 1965 dengan nama asli Nya Ina Raseki. Ubid telah melewati berbagai proses akademis dalam ilmu musik. Berawal dengan gelar sarjananya di Institut Kesenian Jakarta, dan kemudian lanjut meraih gelar master dan doktor dalam etnomusikologi di Universitas Wisconsin, Amerika Serikat. Tak hanya secara akademis, Ubid di tengah-tengah studinya juga rajin belajar seni vokal tradisional, baik dari Indonesia maupun mancanegara, seperti Afrika, Korea, dan Spanyol. Lalu, Ubid pun telah menjelajahi berbagai jenis genre musik. Rasa tidak pernah puas pun yang membuat Ubid selalu belajar berbagai gaya dan jenis musik. Baiklah saudara, berikut kami hadirkan kembali satu nomor keroncong oleh Ubid berjudul Gambang Semarang. saudara, demikianlah sebuah lagu keroncong berjudul Gambang Semarang dibawakan oleh Ubid. Ubid tidak menjelajahi dunia musik sendirian. Ubid ditemani seorang komposer musik kontemporer Indonesia bernama Tony Prabowo. Dengan Tony, Ubid menghasilkan berbagai pementasan musik. Berbagai macam jenis musik pun digelutinya, mulai dari tradisional, kontemporer, hingga elektronik. Meski sukses dalam karya-karya kontemporer, Ubid tidak melupakan salah satu genre musik asli Indonesia, yaitu keroncong. Pada tahun 2007, Ubid merilis sebuah album keroncong bertajuk Keroncong Tenggara. Bagi Ubid, ada keistimewaan tersendiri dalam musik keroncong, karena keroncong merupakan perpaduan antara musik Eropa dan Nusantara. Tidak berhenti di situ. Menurut Ubid, pesona keroncong bisa kembali menggelora jika dipadukan dengan berbagai macam alat musik dan gaya vokal. Karenanya dalam album Keroncong Tenggara, Ubid menggabungkan berbagai macam genre musik lainnya, seperti jazz, pop, tango, dan klasik. Ubid memang dikenal sebagai pribadi yang antusias untuk mencari hal unik dari musik Nusantara untuk dikemas kembali menjadi musik yang baru. Pendengar, demikianlah Pelangi Nada Keroncong edisi kali ini tentang Ubid. Untuk menutup perjumpaan kita kali ini, berikut kami sajikan dua lagi nomor keroncong oleh Ubid, yaitu Aksi Kucing dan Keroncong Sapu Lidi. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di Pelangi Nada edisi berikutnya.
Apa ku nabung malu-malu kucing meong-meong di belakang suaranya nyaring. Jangan suka bung diam-diam kucing sudah menerkam sebelumnya berunding. Aksi kucing membuat perselisihan, salah-salah dari kawan jadi lawan. Aksi kucing membuat perselisihan, salah-salah dari kawan jadi lawan. Salah paham bung, karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Salah paham bung, karena aksi kucing urusan kecil bisa jadi meruncing. Urusan kecil bisa jadi meruncing.
hasil bisa jadi meruncing.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VOI Indonesia.